Φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική γραμμή τον τομέαρχη οικονομίας και πρώην υπουργό, βουλευτή βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, να συζητήσουμε τις εξελίξεις, τα όσα συμβαίνουν. Κύριε Παπά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τόλιο, καλημέρα και στους ακρότες μας.
Να είστε καλά. Τώρα να σας πω, παρακολουθούσα χθες την παρουσίαση του Μένουμε Όρθιοι από τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Τσακαλώτο, εσάς, την κυρία Αξιόγλου. Το ερώτημά μου είναι πώς εκπονήθηκε αυτό το πρόγραμμα, μέσω τηλεδιασκέψεων ή μαζευτήκατε κιόλας στο τραπέζι, να μάθουμε πώς λειτουργούν επί κορονοϊού τα κόμματα γι' αυτό.
Ατέλειωτες ώρες τηλεδιάσκεψης.
Mm-hmm.
Ναι. Ήταν μια δουλειά η οποία είναι συστηματική. Δεν είναι συνηθισμένο για κόμματα της αντιπολίτευσης να παρουσιάζει τόσο κοστολογημένες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες που δίνει το πλαίσιο χαλάρωσης των ευρωπαϊκών κανόνων, πρώτον, και δεύτερον το μαξιλάρι της κυβέρνησης Τσίπρα.
Θα έρθω και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Εγώ ήθελα απλά να ρωτήσω πώς τα κόμματα, έχει ενδιαφέρον πώς λειτουργούν πλέον τα κόμματα επί κορονοϊού, είναι αρκετά δύσκολες οι καταστάσεις.
Τα βασικά, οι βασικές δομές, εκεί στο γραφείο τύπου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος και λίγοι συνεργάτες, εμείς μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθούμε. Και η Βουλή, όπως γνωρίζετε, έχει χαμηλώσει στροφές. Υπάρχει βέβαια κοινοβουλευτικός έλεγχος, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή όλοι για να μπορέσουμε να περάσουμε την πόρα όσο το δυνατόν με λιγότερες απολύσεις.
Πριν πάμε τώρα στο πακέτο, δύο θέματα θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Πρώτον, χθεσινές κινητοποιήσεις των υγειονομικών. Δεν αναφέρομαι στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους, μπορεί να έχουν χίλια δίκαια, αλλά στο είδος των κινητοποιήσεων που έτσι αλλιώς παραβίαζε υγειονομικές κανόνες και κατά του κορονοϊού. Δεν σας εκπλήσει έστω αυτό, κύριε Παπά, δηλαδή συμφωνείτε με τέτοιες μορφής διαδηλώσεων?
Ο Χριστός και η Παναγία ήταν υγειονομικοί τους οποίους τους στέλνουμε να μπαίνουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είχανε και τα μέσα προστασίας εκείνη την ώρα που μαζεύτηκαν 15-20 άτομα, δεν κάνανε μια μαζική εκδήλωση. Προς Θεού μην κυλήσουμε σε καταστάσεις όπου ενοχοποιείται οποιαδήποτε προσπάθεια.
Κοιτάξτε,
για να διατυπωθούν
γι' αυτό, και είπα έχουν χίλια δίκαια.
Αν έχουν χίλια δίκαια λοιπόν, επειδή πήγε προχθές στο Σωτηρία ο Πρωθυπουργός, θα έπρεπε τα μέσα ενημέρωσης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μας ενημερώσει τι έγινε με τις ελλείψεις τις οποίες καταγγέλνουν οι γιατροί στο Σωτηρία.
Mm-hmm.
Πρέπει να κοπεί αυτή η πλακίτσα.
Λοιπόν,
τους έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας, τους ανθρώπους αυτούς πέφτουν στη φωτιά για να μπορούμε εμείς να είμαστε στο σπίτι μας και να κοιτάμε να περάσει η μπόρα για να ξαναβγούμε να κάνουμε τη ζωή μας κανονικά. Όταν τους τιμούμε σημαίνει τους προστατεύουμε, και για να τους προστατεύουμε πρέπει να ακούγεται όλη η αλήθεια, και δυστυχώς είμαστε σε μέρες που δεν ακούγεται όλη η αλήθεια.
Μάλιστα. Το άλλο ερώτημα αφορά στον κύριο Σιόδρα, επειδή παρασυζητήθηκε το θέμα με τις επιθέσεις μετά το, μάλιστα, το άρθρο του κύριου Καρτερού και αντιδράσει άλλων μερικών στελεχών. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτή η ιδεολογική προσέγγιση, και το λέω γιατί ο κύριος Τσίπρας χθες, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, είπε ότι όποιος βάλει το πρόσχερο κομματικό όφελος πάνω από το συμφέρον της χώρας και των ανθρώπων της, γρήγορα θα το πληρώσει διπλά και τριπλά. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν και κομματικές αντιδράσεις πάνω σε αυτό?
Εμείς έχουμε δείξει την μέγιστη συνένεση και μάλιστα δημιουργική κατάθεση προτάσεων από την αρχή στα θέματα της υγείας. Ο κύριος Τσιόδρας δεν είναι αυτόφωτος, ακολουθεί τις εντολές του Υπουργείου Υγείας, την πολιτική κατάθεση την οποία βάζει. Δηλαδή το ότι δεν κάναμε πολλά τεστ, το ότι είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στην κατάταξη των χωρών που κάνουν τεστ, με βάση το δείκτη τεστ ανά εκατομμύριο κατοίκων, είναι μια πολιτική επιλογή. Το γεγονός ότι γίνεται μια ενημέρωση και δεν μαθαίνουμε πόσοι από τους υγειονομικούς μας έχουν προβληθεί ή είναι σε καραντίνα, είναι μια πολιτική επιλογή. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω ότι είναι λάθος η συζήτηση, διότι δεν αφορά τον κύριο Τσιόδρα ως επιστήμονα. Υπάρχει πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο, έχει κατευθύνσεις. Σε κάποια πράγματα μας άκουσε, σε άλλα δεν μας άκουσε. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα Τσιόδρα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα πάντα γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Και μάλιστα χωρίς διακομματική επιτροπή, όπως έχει ζητήσει εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα τα οποία δεν αφορούν το πρόσωπο του κύριου Τσιόδρα. Ο κύριος Τσιόδρας είναι ένας επιδημιολόγος, του έχει ζητηθεί η γνώμη και κινείται με βάση τις οδηγίες της κυβέρνησης. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να μας το πούνε. Εξ όσων γνωρίζουμε, τις κυβερνητικές κατευθύνσεις υλοποιεί ο άνθρωπος και υπάρχει πολιτική ηγεσία.
Άρα δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι θα τον επιλέγατε που λέει ο κ. Ξανθός, αν είσαι στις κυβέρνηση.
Είναι επιδημιολόγοι υπάρχουν. αν εξ όσο γνωρίζω, είχε επιλεγεί και από την δική μας διακυβέρνηση για κάποια ανάλογη θέση. Δεν την γνωρίζω εγώ την ανθρωπογεωγραφία της υγείας και ειδικά των επιδημιολόγων για να μπορώ να κρίνω ειδικά το πρόσωπο του κύριου Τσιόδρα. Αυτό που ο κόσμος απαιτεί είναι μία ψυχραιμία και την απόλυτη αλήθεια. Αυτό. Και επειδή ξέρετε κινδυνεύουμε, επειδή πάμε πάρα πολύ δεν έχουμε τα φαινόμενα τα αρνητικά που έχουν άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες που είχαν μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, που έχουν πολλούς νεκρούς ένα εκατομμύριο κινδυνεύουμε να πληρώσουμε πάρα πολύ μεγάλο τίμημα στο θέμα της οικονομίας.
Το ότι δεν έχουμε όμως, δεν το πιστώνετε στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσιόδρα προσωπικά, ότι στα μέτρα που πήραν τις έγκαιρες αντιδράσεις.
Θα σας πω το ότι δεν έχουμε πολλά κρούσματα, οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες. Πρώτον, δεν έχουμε τη γεωγραφική θέση που έχουν άλλες χώρες οι οποίες είναι στην κεντρική Ευρώπη και έχουν πολύ μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, οι οποίες μεταξύ τους είχαν πάρα πολλές αναρρύθμιτες επαφές καθημερινά και αν δείτε την κατάταξη των χωρών, τα πιο δυσμενή αποτελέσματα έχουν Γαλλία, Βόρεια Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο. Στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη έξαρση, αλλά υπάρχει πάρα πολύ καλή.
Μήπως τους αδικείτε όμως, κύριε Παπά, γιατί για παράδειγμα εγώ βλέπω αγιογραφίες στον ξένο τύπο, στο New York Times, στο Financial Times, στο Guardian, παντού για τον Τσιόδρα και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση εγκαίρως. Αυτό δεν πρέπει να γνωριστεί.
Μισό λεπτό, όλα θα τα συζητήσουμε. Τα μέτρα τα πήραμε μαζί με άλλες 20 χώρες. Οι 20 χώρες αυτές οι οποίες πήραν τα μέτρα ταυτόχρονα με την Ελλάδα, εδώ θα συζητήσουμε πάνω στα πραγματικά γεγονότα. Τα πήραν ακριβώς επειδή υπήρχε το ξέσπασμα της κρίσης στην Ιταλία και στην Γαλλία. Και τα είδαμε αυτά και 11 με 17 Μάρτη πήραμε όλα τα μέτρα. Υπήρχαν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Ελλάδα για τα ζητήματα των πλησιών. Έχει πειθαρχήσει ο πληθυσμός, έχει συμμορφωθεί και στέκεται στο ύψος της κοινωνικής ευθύνης και βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε τους ειδικούς, να κάνουμε αυτό που πρέπει για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους οικείους μας και το κοινωνικό σύνολο.
Να πάμε τώρα στο πακέτο «Μένουμε όρθια» που ανακοινώσατε μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Εσείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μιλάτε για την ανάγκη ενός πακέτου 30 δις, τα οποία ουσιαστικά λέτε να εξαντλήσουμε όλους τους πόρους τώρα σε ένα εμπροσοβαρές πρόγραμμα, ενώ ακόμα δεν ξέρουμε ούτε το χρονικό ορίζοντα, ούτε καν την ένταση αυτής της κρίσης. Είναι σωστή. Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ θέλω να κρατήσω αναχώματα, να έχω τα μαξιλάρια από πίσω.
Πάμε ένα-ένα. Πρώτον, διατυπώσαμε την δυνατότητα για πόρους ύψους 42 δις. Δεύτερον, είπαμε ότι τώρα πρέπει να δρομολογηθεί η διοχέτευση στην οικονομία με άμεσες δαπάνες 14 δις και άλλα 12 δις εγγύησεις. Άρα ένα σύνολο 26 δις, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι κάθε άλλο παρά λέμε να ξοδευτούν τα λεφτά τώρα. Δεύτερον, το βάθος και η διάρκεια της κρίσης που λένε οι κυβερνητικοί ότι δεν ξέρουν, όπως δεν ξέρανε την πρώτη εβδομάδα που ανακοινώσανε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ξανά Δευτέρα μέτρα, σε 10 μέρες είχαμε 4 χώρες ανακοινώσεις, το βάθος και η διάρκεια της κρίσης εξαρτάται και από την κυβερνητική πολιτική. Εάν μείνουμε στην πολιτική της αδράνειας, μια πολιτική την οποία υποστηρίζει δημοσίως ο ΣΕΒ, ας πούμε, ο οποίος εκπροσωπεί πάρα πολύ εύρωστες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, θα έχουμε πάρα πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Όλη η θάλασσα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είχε δυσκολίες, που είχε μηδενικά κέρδη ή λίγες ζημιές τα περασμένα χρόνια, που δεν είχε πρόσβαση ούτε σε εγγύησεις, ούτε σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ούτε μπορούσε με ένα τηλεφωνάκι να πάρει κεφαλαία κίνησης, θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα και θα επιμολύνει κιόλας εντός πολλών εισαγωγικών με τα προβλήματά της το κομμάτι της οικονομίας που θα έβγαζε πέρα. Άρα. Είναι ολέθρια η τακτική. Δυστυχώς 24 ώρα τώρα ακούμε μόνο ψέματα. Τους καλούμε σε έναν δημιουργικό διάλογο για το τι πρέπει να γίνει στην οικονομία. Έχουν επιλέξει την αρχή της αδράνειας. Σας καλώ να διαβάσετε το βήμα της περασμένης Κυριακής.
Δεν μπορεί να πείτε και αδράνεια. Έχουν δοθεί αδράνεια, μέχρι τώρα αδράνεια. 4 πακέτα στήριξης. Έρχεται και άλλο το Μάιο.
Απόλυτη αδράνεια. Mm-hmm. Η αδράνεια και μάλιστα θα σας έλεγα με τρόπο αντίστροφο από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή το κίνητρο, προϋπόθεση μάλλον για τις επιχειρήσεις για να μπουν στα πλαίσια στήριξης και βοήθειας είναι να πάνε σε αναστολή οι εργαζόμενοι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, κύριε Τόλιο, γιατί εδώ πρέπει να μπει και ένα όριο στην υποκρισία. Αυτή τη στιγμή σκέφτονται εάν και πώς θα ανοίξουν και πόσους εργαζόμενους θα κρατήσουν, εάν θα ανοίξουν μόλις απλώς αρθούν τα περιοριστικά μέτρα. Και έρχονται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να λένε ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια της κρίσης. Γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι εκτεθειμένοι βαρύτατα τα μεγέθη, οι κλίμακες παρεμβάσεων στις άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν και το πλεονέκτημα του μαξιλαριού Τσίπρα που έχει η ειρηνική κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα. Οι άλλες χώρες δεν είναι ανόητες για να πούν ότι παρεμβαίνουμε τώρα και γρήγορα. Και αυτοί έχουν ερωτηματικά σε σχέση με τη διάρκεια της κρίσης, γνωρίζουν όμως και λένε εφασώς ότι για να μην έχει μεγάλη διάρκεια και μεγάλο βάθος η κρίση πρέπει να παρέμβουμε τώρα.
Ωραία. Οι κυβερνητικά στελέχη που άκουσα σας κατηγορούν γενικά για ένα σχέδιο πρόχειρο. Αναφέρουν κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, εντάσσεται αμέσως έργο μέσα στο πλαίσιο της στήριξης όλα τα κέρδη της επιστροφής ομολόγων, ενώ ξέρετε ότι αυτά απλώνονται σε ένα εύρος τριετίας τουλάχιστον για να τα πάρουμε όλα. Άλλο παράδειγμα, το ότι μιλάτε για επέκταση του ενοικίου, της μείωσης του ενοικίου κατά 40%, αν έχει ήδη γίνει και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Χθες μόλις ανακοινώθηκε.
Ναι, μα
σας αναφέρω δύο παραδείγματα.
Δεν είναι έτσι και νομίζω ότι μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τη λίστα των μέτρων για να καταλάβετε ότι είναι απολύτως μελετημένα και κοστολογημένα. Υπάρχουν δύο σοβαρά πλεονεκτήματα. Μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε συνολικά όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όλο το ΕΣΠΑ, διότι μπορούμε να τα διοχετεύσουμε σε δαπάνες που αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού. Αυτά δεν μετράμε στο έλλειμμα, δεν έχουμε το στόχο του 3,5%, έχουμε το μαξιλάρι και όλα τα άλλα είναι απλές δικαιολογίες. Λοιπόν, δεν θέλουν να μπουν σε μια ενεργητική πολιτική, έχουν σφιχταγκαλιάσει την ατζέντα του ΣΕΒ, η οποία είναι απολύτως ασύμβατη με τα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας αυτόν τον καιρό. Η ελληνική οικονομία έχει εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες τα βγάζουν δύσκολα. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν απασχόληση, έχουν έναν, δύο, τρεις, πέντε, δέκα εργαζόμενους και βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη θέση. Δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε εγγυήσεις, ούτε σε τραπεζικό δανεισμό. Και εδώ πέρα νομίζω ότι βλέπω ικανείς τους κυβερνητικούς να αθριαμβολογούν και να δίνουν συγχαρητήρια ο ένας με τον άλλον. Κάναμε, λέει, έτοιμα για πρόγραμμα εγγύησεων 2 δις. Η Πορτογαλία, ξέρετε πόσο έκανε, κύριε Τόλιο, 13.
Μάλιστα.
Δεν καταλαβαίνω λοιπόν την αστυχία.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπά, αφορά στο περίφημο ευρωομόλογο των φτωχών. Σπεύσατε να το υιοθετήσετε. Και σας κατηγορούν και βέβαια και νομίζω είναι και βάσιμο ότι αυτή η προοπτική ουσιαστικά είναι βούτυρο στο ψωμί για τους θεωρητικούς της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων, ανάμεσα στους οποίους και ο μέγας ξεχασμένος πλέον, Βόλφγανγκ Σόιμπλε. Δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να σας προβληματίσει και το ζήτημα αυτό.
Το ομόλογο προθύμων.
Ναι, το ομόλογο των φτωχών, δηλαδή
δεν είναι φτωχές οι χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία δεν είναι φτωχές χώρες, είναι χώρες με πάρα πολύ μεγάλο ΑΕΠ. Και εδώ πέρα ή θα γίνουν βήματα αποφασιστικά για να σταματήσει η Ευρώπη στο σύνολό της να χορεύει στα εφήμερα, πάνω στο ρυθμό των εφήμερων συμφερόντων της Γερμανίας και της γερμανικής, ας πούμε, ελίτ, ή είμαστε καταδικασμένοι να δούμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε υπολογίσει ότι θα βλέπαμε στη ζωή μας. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια πρόταση αυτή η οποία κατατέθηκε, την οποία συζητούν Εβραίους πάρα πολύ στην Ευρώπη, το συζητάνε και οι ίδιες οι ηγεσίες και θα σας έλεγα είναι και μια πρόταση η οποία εάν υλοποιούνταν θα έσερνε και τη Γερμανία σε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση. Εδώ πέρα ή είμαστε λοιπόν με τις κοινές ευρωπαϊκές λύσεις ή δεν είμαστε.
Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την επικοινωνία. Να προσέχετε και βέβαια εδώ, και πολιτικά και προσωπικά.
Και ευχαριστούμε και τους ανθρώπους που είναι στην υγεία αλλά και τους ανθρώπους στην ενημέρωση. Αν και δεν είναι πολύ καλές εποχές για την ενημέρωση.
Έχετε δίκιο.
Αλλά και οι άνθρωποι στην ενημέρωση δίνουν μια μάχη για να μπορεί ο κόσμος ο οποίος αναγκαστικά είναι στο σπίτι να ενημερώνεται.
Να είστε καλά.
Είναι και ένα μάθημα, ξέρετε, για το ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες μιας κοινωνίας, έτσι. Να φανταστούμε αυτόν τον καιρό ότι θα γινόμασταν χωρίς τους εργάτες καθαριότητας, χωρίς τους εργάτες στη δημόσια υγεία, χωρίς τους λειτουργούς της ενημέρωσης.
Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Να την κάνουμε, αλλά θέλει πολύ χρόνο, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια σας.